Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 январь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда жогорку кеңештеги мыйзамдардын кабыл алынышы тууралуу кеп болот. Тактап айтканда, тиешелүү мыйзамдар байманалуу депутаттар, бийликтеги аткаминерлердин таасири менен кабыл алынабы? Келишимдерди бекитүүдө держава мамлекеттердин үстөмдүгү болобу? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат, саламатсызбы. Таджикстан Орусиянын ислам мамлекет тобу боюнча маалыматын текшерүүдө, бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына Таджикстандын чек ара аскерлери боюнча башкы башкарма алынын расмий өкүлү Мухаммад Улухожаев билдирди.
Непосредственно вдоль участка таджико-афганской линии государственной
мамлекеттик чек аранын тажик-ооган тилкесинин боюнда бүгүн Таджикстанды тыюу салган ислам мамлекет тобунун террористтери байкалган жок. Бүгүн тажик-ооган чек арасында чек аскерлердин күчү жана каражаты жетиштүү, кошумча күч же техника жылдыруунун кажети жок, деди Азаттыкка Таджикстандын чек ара аскерлеринин расмий өкүлү. Кечээ Орусиянын ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов Пакистандан ислам мамлекет тобунун согушкерлери белгисиздүү учактар менен массалык түрдө Таджикстандын чек арасына ташталып жаткандыгын айтып чыккан. Орус ички иштер министринин орун басары бул аймакта ири масштабтагы чагын пландалып жатканын дагы болжолдогон. Тажик ооган чек арасындагы террор коркунуч тууралуу орусиялык расмий өкүлдөр мезгил мезгил менен эскертип келишип, Таджикстандын чек ара аскерлеринин отставкадагы полковниги Абдушафия Тоджоев Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маегинде Орусия тарап соңку билдирүүсү аркылуу алардын күчтөрүнүн азыркы учурда тажик ооган чек арасында туруусунун маанилүүлүгүн айтууну көздөп жаткандыгын белгиледи. Орусиянын Таджикстандын аймагында 201 аскерий базасы бар, анда 6000 жоокер кызмат өтөйт. Кыргызстан коррупция индексинде 138 орунду алды. Дүйнө өлкөлөрүндө коррупцияны иликтеген Transparency International уюму бүгүн жарыялаган жаңы жылдык баяндамасында Кыргызстанды 180 мамлекет ичинен 132 орунга жайгаштырды. Былтыр Кыргызстан 180 мамлекет ичинен 135 орунда болчу, бирок өлкөнүн Transparency International берген упай өзгөргөн жок. Быйыл дагы былтыркыдай эле 29 бойдон калды.
Коррупционерди кармап, аны камакка алып келип коюу ал коррупциянын кесепети менен күрөшүүдө. Ал эми коррупциянын деңгээлин азайтыш үчүн коррупциянын себептери менен күрөшүү өтө зарыл да. Ал жакта болсо бизде азырынча мына жакшы көрсөткүчтөр болбой атса керек да, бул мына изилдөөлөрдүн негизинде алынган маалымат боюнча да.
Деди бүгүн Азаттыкка уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шаршембаев. Transparency International иликтөө өткөрүлгөн жана сурамжоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн мамлекеттик секторунда коррупция көрсөткүчтөрүн же алар аташкандай коррупцияны өздөштүрүү индексин 0-100% чейинки ченем менен эсептейт. Мында 0% көрсөткүч мамлекеттик секторда коррупция деңгээли абдан жогору, 100% абдан төмөн дегенди туюндурат. Пакистандын соту христиан аялды актаган чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бүгүнкү олтурумунда Асия Бибинин иши боюнча анын мурдагы чечимине каршы берилген арыз четке кагылды. Буга чейин Пакистан жогорку соту Асия Бибини өлүм жазасына кескен сот өкүмүн былтыр октябрда жокко чыгаруу менен айыпкерди актаган болчу. Жогорку соттун былтыркы чечими радикал исламчылардын ири акцияларын жараткан, ал демонстрациялардын учурунда кыянчылыктар дагы болгон. Андан бери Пакистандын өкмөт исламчыл Техрик-и-Лабайк Пакистан партиясына каршы чара көрүп, анын лидерлерине терроризм боюнча дагы айып так. Бирок бул партия мурдараак Асия Бибинин абактан бошоп турган чечимди кабыл албай тургандыгын билдирип, жактоошторун жаңы нааразылык акцияларына даярданууга чакырган. Бүгүн жогорку сотто чечим чыгаруу алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 4 баланын энеси 54 жаштагы Асия Биби Мухаммед пайгамбарга акарат келтир деген айып менен өлүм жазасына 2010 эле кесилген, өзү күнөөсүз экендигин айтып келген аял эми абактан бироткула бошотула тургандыгы кабарланууда. Анын кыздары Канададан башпанага алган. АКШ Кытайдын Huawei компаниясына бир нече айып такты. 28 январда Вашингтондон расмий жарыялангандай, АКШ Кытайдын Huawei компаниясына анын Америкадагы бөлүмдөрү жана каржы боюнча директору Мен Ван Чоого бир нече айып тагууда. Алардын арасында банктык алдамчылык, санкцияларды бузуу, сот адилеттигине каршылык кылуу жана өндүрүштүк тынчсыздык деген айыптар бар.
As early as 2007, Huawei employees allegedly began
Huawei компаниясынын кызматкерлери компаниянын Ирандагы Skycom деп аталган өнөктөшү менен байланыштары тууралуу маалыматтарды бурмалоого 2007 эле киришкенде алар банктагы кызматташтарына Huawei Skycom компаниясындагы өз үлүшүн саткандыгын билдиришкен. Бирок бул маалымат жалган болгон. Чындыгында Huawei компаниясы Skycom'ду өзүнө саткан, деди АКШнын башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Мэтью Уитакер Вашингтондогу басма сөз жыйында. Өткөн айда Канадада Huawei'дин аткаруучу жана каржылык директору Ван Чо АКШнын өтүнүчүнө ылайык камакка алынып, кийин 7.5 миллион доллар көлөмүнөн үй камагына бошотулган. Анда Вашингтон Huawei компаниясынын башкаруучусун АКШнын каржылык көзөмөл мекемесине алдаш үчүн көз боймочулук схемаларын түзгөн деп айыптап жаткандыгы кабарланган. Америкалык тергөөчүлөрдүн эсебинде мунун максаты АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү болгон. Кытай өз тарабынан компанияга коюлган айыптарды бүгүн дагы четке какты. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулу уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Мыйзамдарды кабыл алууда, мамлекеттер жана эл аралык келишимдерди бекитүүдө азыркы жогорку кеңеште лоббизм күчтүү экендиги айтылууда. Тиешелүү мыйзамдар байманалуу депутаттар, бийликтеги аткаминерлердин таасири менен кабыл алынабы? Келишимдерди бекитүүдө держава мамлекеттердин үстөмдүгү болобу? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Чыныбай Турсунбеков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер.
Саламатсыздар.
Чыныбай мырза, мына лобби деген сөз кыргыз турмушунда, коомчулугунда бир жаңы терминдей кылып угулуп жүрөт. Эгерде кыргызча, англисчеден кыргызчага которгондо бир чечим кабыл алыш үчүн кайсы бир жеке тараптардан, же болбосо уюмдардан, же болбосо бир башка бир коомчулуктардан таасир көрсөтүү механизми деп көтөрүлөт экен да, которулат экен. Ушул негизден алганда мына коомчулукта сөз болуп калып жүрөт, азыркы жогорку кеңеште сырттан таасир берүүчү лобби күчтүү дейт да. Сиз буга макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, анда кимдер тарабынан болот, кайсы лобби бар?
Эми сөзмө сөз которгондо кулуар деген маанде лобби деген.
Ооба, коридордо, кулуарларда кабыл алынган, макулдашылган
чечимди мыйзамдаштыруу деп коет. Ооба. Чындыгын айтканда күчтүү. Негизинен бизде мыйзам, мындайча айтканда лоббиге басым жасаган же лобби кылгандар көбүнчөсүн президенттик аппараттан келаткан салт бар, анан өкмөт экөөнүн келет. Негизги лобби ошо экөөнөн келет. Анан анча мынча депутаттар ошол келген өкмөттөн же президенттик аппараттан келген лоббини андан ары түртүп мыйзамды кабыл алып берип келаткан мисал принцибинде көптөн бери келатат, жашап келатат. Муну тануга болбойт.
Равшан мырза, мына сиз бир нече чакырылышы депутат болдуңуз. Сиз мындай бир айырмалап айта аласызбы? Лобби күчтөнүп атабы, же болбосо бир башка бир мыйзамдын ордун таап атабы, бизде табыгый эле көрүнүшпү бул нерсе? Эгерде болуп атса, анда ал кайсы максатта жасалат, ким тарабынан жасалат алар?
Эми биз экиге бөлүшүбүз керек. Лобби дегенде жалпы чоң караганда бул баягы жакшы сөз менен алганда лобби болот. Анан кийин кандайдыр бир жеке кайсы бир топтордун кызыкчылыгын мыйзамга киргизүүбүз үчүн, ишке ашырыш үчүн ал башка лобби. Ал мен айтат элем, эми жакшы эмес лобби деп койсо болот да. Ал эми жалпы лоббилерди парламентте бөлгөндө мен бир эми баягы оюма келгенде эле айтып атам, 3-4 бөлсө болот. Биринчиси бул бийликтин лоббиси. Чыныбай мырза туура айтып кетти. Бийлик эми бул негизинен өздөрүнүн кызыкчылыгын, кайсы бир мыйзамдарды, керексиз мыйзам болсо дагы өздөрүнүн кызыкчылыгына жооп берсе, ошол мыйзамдарды өткөрүш үчүн дайыма лобби жаратат дагы, ошол басым менен өткөрөт. Экинчи, кайсы бир ишкерлердин лоббиси десе болот, алардын дагы өздөрүнүн кызыкчылыктары бар. Бул эми бул деле нормалдуу нерсе, бирок кээ бир убакта жакшы нерсе болуп калат, кээ бир убакта жаман нерсе болуп калат. Андан башка кээ бир мамлекеттердин лоббилери бар бизде, сырткы күчтөрдүн. Өзгөчө мынакей мен Орусияны баса айткым келет, булардын өздөрүнүн лоббиси бар биздин парламентте. Жана кандайдыр бир деңгээлде бул ачык мамлекет, ачык коом курабыз дегендер, мага окшогондордун дагы өздөрүнчө кичинекей бир топтору бар, алар дагы аракет кылат кайсы бир жакшы мыйзамдарды ишке ашырганга. Мына ошого окшогон лоббилерди бөлсө болот.
Мына бул бийликтин лоббиси, ишкерликтин лоббиси жана сырткы күчтөрдүн лоббиси деп атат. Чыныбай мырза, мына эки жыл мурда парламентте мынабу уун азыктарына болгон бир мыйзамды, салыкка байланыш маселени карап атканда ошондо көтөрүлдү эле да, сиз баштаган баягы уун бизнеси бар депутаттарга байлап ушулардын лоббиси гана болуп атат, ушулардын таасири менен гана кабыл алынган атат деди эле да.
Эми негизи өзү Лоббинин оң жагы да бар, терс жагы да бар. Ачыгын айтыш керек. Анан бул лобби жасаган кезде, лобби жасагандар биз башка өлкөлөрдө мыйзамдаштырылган, көп өлкөлөрдө мыйзамдаштырылган. СНГ өлкөлөрүнөн, мурдакы СНГ өлкөлөрүнөн, көз карандысы өлкөлөрдөн Литва деле мыйзамдашкан, калган өлкөлөрдө жок, бирок 2003 жылы МПА СНГ деп коюп, ошол көз карандысы өлкөлөрдүн, шектеш өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын мындай үлгүлүк мыйзамы даярдалып, ошо жерден кабыл алынып, башка парламенттерге сунуш кылынган. Тилекке каршы Россия деле 5 жолу бул мындай мыйзамды киргизишкен өздөрүнүн мамлекет думасына. Бирок орустардын думасы, мамлекет думасы кабыл албай келатат ар дайым. Кыргызстанда да аракеттер болгон, атайын мыйзам кабыл алуу боюнча, лобби боюнча. Бирок элдин ичинде лобби дегенде, мисалы биздин Кыргызстанда тез маанайда кабыл алынат. Ошон үчүн ар ким мындан мындай кетенчиктеп турушат да. Бирок ошол эле мезгилде максат, ниет жакшы болгон лоббилер да көп. Ошол эле сиз айтып аткан маселеде элге бул лобби дегенди ачыгын айтканда лоббиде кимдер жеңип кетти? Ошол жана сиз айтып аткан маселеде жеңип кетти. Ушул кызыкчылыкты тескерисинче казактын унун алып келген контрабандисттер менен ошолорго колдоо көргөзгөн бийлик ушул ыкманы колдонуп, ошо унчулар бул мыйзамга жан тартып атып, ушулар түртүп атат деп жаман аттыгы кылып сүйлөттүрбөй бул маселени терең билген, мисалы мен билем ум маселесин, Төрөбаев Бакыт билет, башка да 2-3 билген депутаттар бар болчу, алардын ачык чыгып сүйлөөсүн кесиш үчүн, жолун көрсөтүш үчүн тигил лобби, ушуга каршы лобби, контрабанданын артында турган лобби күчтүүлүк кылып, ушул ыкманы пайдаланып жаман аттыгылган аракет кылган.
Чет өлкөлүк компаниялардын кызыкчылыгын кайсы күчтөр, биздеги күчтөр бир лобби кылып аны өткөрдү да? Кимдер өткөрдү аны?
Аны өткөргөндөр биринчи кезекте албетте ушул парламенттеги биз сыяктуу ушул бизнесте, ушул тармакта мурдатан иш кылып жүргөндөрдүн бизнесине кичине бут тосуп кыймылын азайтыш үчүн, киришесин азайтыш үчүн же жок эле жок кылыш үчүн ошол бизнести. Экинчиден казактын унчуларын аяктан контрабанда кылып алып келип аткандардын артында турган бүгүнкү мына контрабандисттер, жакында эле көрдүңөр токмоктогу контрабандисттердин чурчусун. Ошондой күч лобби бизде аралашкан лобби илгери тең келатат. Ал күч структураларында бар, түзүмдөрүндө да бар, депутаттардын арасында да бар, бийликтин өзүндө да бар. Алардын лоббиси турду да. Ошол лобби алдын ала жанагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып келип аткан акчаларды сактап калыш үчүн ушул ишти жасады деген ишеним биздин арабызда бар.
Рашан мырза, мына бийликтеги лоббини бир чечмелеп бере аласызбы? Эми эгерде коомдук кызыкчылык үчүн жасалып атса лобби, анда жакшы деп айтсак болот да. Эгерде бийлик өзүнүн кыска бир кызыкчылык үчүн жасалып атса, ал башка маселе дейди. Айырмалап айтып бере аласызбы, биздин бийлик кандай учурда кайсы лоббини жасап, кайсы максатка жетти эле?
Мисалы, мен эми оюма келген нерселерди айтып берейин. ТЭЦ маселеси боюнча азыр мынакей айбаганда көп айтылып атат. Ошол ТЭЦ маселесин өткөрүүдө бир күндүн ичинде 3 окуудан келишимдерди ратификациялоо, бул ошол бийликтин лоббиси деп айтсак болот. Бир күндүн ичинде президенттен команда түшөт, аны премьер министр колдойт, бүт бардыгы чогуу келип иштешет, уккан укпаган депутаттардын бардыгын көндүрөт, көнбөгөнүн күчкө салат, төрага алардын айтканын бардыгын аткарат дагы бир күндүн ичинде өткөрткөнү. Мына ТЭЦ маселеси бул толугу менен мыйзамсыз, туура эмес бийликтин лоббиси болуп эсептелет. Бул көрүнүктүү бизге үлгү боло турган нерсе да. Ал эми жакшы нерселерди, мен бийликтин бир жакшы нерсени лобби кылганын көрбөптүрмүн, чынын айтайын. Бул убакка чейин бийлик негизинен көп убакта тетир нерселерди лобби кылат да, анан кийин карасак эле жыйынтыгында ошол жаман нерсе чыга келет.
Ошол Кытайдын жанагы биздин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого келген долбоордогу документти кабыл алууда мына бир топ депутаттар, 20 ашык депутаттар Кытайга алып барып, ошол жерден сый көрсөтүп, бийликтерин берген депутаттар катарынан экөөңүздөр тең барсыздар. Бул ошол учурда лобби болгонбу чындап эле? Кандай дейсиз?
Азыр көрүнүп атат лобби болгон. Ал учурунда ал лобби болгонун баары эле сезе берген эмес, биле берген эмес. Аны балким кичинекей бир топ билген, балким. Эми аны далилдеп атышат да, эми далилдеп чыгарып элге көргөзүш керек да. А бирок көпчүлүк депутаттарды көбүн көзүн байлап киргизген да. Негизи лоббиде мыйзамдардан силер жакшы билсеңер керек, расмий кабыл алынган лоббилерде деген
ачык
жалган документ, жалган нерселерди, мындай туура эмес аргументтерди калп айткандарды үчүн жазалар бар, акчалай жазалар бар, түрмөгө камайт. Эгер де чындыкты айтсаң, ал расмий түрдө уруксат берилет. Биздики тилекке каршы ким лобби жасап атат, ким жасап атат, аны биз ушагайын дегенде
билесиң,
ачыктык жок. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Бийликтин да плюстар, плюс лоббисиндеги плюстарды айтып коеюн. Мисалы, биздин мамлекеттик банктардын бирөөсү бардык учурунда лобби кылышып бүт финансы агым акча агымдардын баарын алып келип мамлекеттик банкта салып коюшкан. Тилекке каршы ал банк жанагы элдин күнүмдүк оокатындагы акчаларды кабыл албай кезек болуп чурулдашып нааразылык күчөгөндө Оторбаевдин премьер министр кез болчу Оторбаев алып туруп бардык банктарга бирдей Кыргызстанда иштеп аткан тиги деле мамлекеттик деп аталган менен деле коммерциялык банк жеке мындай кожоюндары мамлекет болбогон банктар деле коммерциялык бирдей эле укукта деп баарына бирдей таратып койгондон кийин ошол кезектер жоголуп банктардын мындай абалдары бирдей боло түшкөн да. Анан тилекке каршы Оторбаев кеткенден кийин бүгүнкү күнгө чейин айрым бир мамлекет тарабынан каржыланган жанагы айыл чарба кредити болобу башка кредиттер кайрадан алып келип ошо мамлекеттин эки банкына байлап ошонун кызыкчылыгына көбүрөөк байлайт дагы. Ошолордун кызыкчылыгына эми ачык билинбейт, бирок лобби экенин ар ким сезип турат. Анан ошолордун иштешиндеги мүмкүнчүлүгү бар нерселердин баарын токтомго киргизип коюшат.
Рашан мырзам, ошо Бишкек жылуулук электр борборундагы байланышкан документти кабыл алуудай кимдин лоббиси мындай басымдуураак таасирдүүрөөк болгон? Ошо Кытай компаниясынын аракетиби же болбосо биздин бийликтин мурдагы бийликтин аппаратынын аракетиби?
Эми биздин парламентте Кытай компаниясы эч кандай иш алып бара албайт, ал мүмкүн эмес да. Биздин Кыргызстанда кайсы бир кээ бир мамлекеттин компаниялары иш алып барышы мүмкүн, бирок Кытайдын компаниясы биздин парламенттин ичине ачыктан ачык кире албайт. Бирок алар сөзсүз түрдө ошол бийлик аркылуу өзүнүн кызыкчылыгын лобби жасайт да.
Жок, депутаттар ошо компаниянын эсебине бардыңыз деле.
Тест маселесинде бул бийликтин лоббиси. Бийлик кээ бир депутаттарды билип туруп тарткан, кээ бир депутаттарды билбей туруп тарткан. Мисалы, биз Чыныбай мырза экөөбүз барып келгенбиз, мен аны жашырбай эле айтып атам. Бирок мен негизги баргандагы маселем, Чыныбай мырза өзү үчүн өзү жооп берет, мен кандай компания экен ал, жакшыбы же жаманбы деген нерсени көрүп келүү болду да. Анан эми келип алып желекти көтөрүп аларды колдоп добуш бербегенден кийин кайра кайра чакырык жасабагандан кийин ал лобби деп аны айтыш аябагандай кыйын да. Ошондуктан бөлүш керек. Билген адамдар бул лобби кылат, ал эми билбеген адамдар жөн гана бир башка бир көз караш менен калып калышы мүмкүн.
Чыныбай мырза, мына 2019 жыл 1 январдан баштап 5 кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирип атат, бирок күчүнө кирбей жатып чуулгандуу чоң окуялар менен коштолуп атат азыркыга чейинчи да. Анан кийин депутаттар айтып атат, муну окуган эмеспиз, муну көргөн эмеспиз дешипчи, үстүртөн түшкөн деп атат. Бул эмне? Лоббиби? Бул эмне? Кысымбы? Бул эмне? Эмне деп жоорусак болот муну?
Биринчи кезекте бизде сот укуктук реформа жөнүндө илгертен кеп болуп жүрөт, көптөн бери кеп болуп жүрөт. Элдин талабы да ошол болуп келатат. Сотко күч түзүмдөрүндө болгон нааразылык бар, ошонун натыйжасында баардык бийлик эле эл алдына келип оодасын берип реформаны жүргүзөбүз деп келатат. Ошол кырдаалдан пайда болуп атайын жардык менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топ 100 ашык кишилер бар болчу. Мен билгени бүт мен Кыргызстандагы мен кыйын деген юристтер, парламенттеги юристтер баары кошулуп анан кийин ушул мыйзамдардын үстүнөн иштешкен. Бул керек болсо буга акча да табылган, мына 13 млн евро жөнүндө мүмкүн кеп болуп атат. Мыйзамдарды биринчи кезекте сот укуктук реформа жүргүзүш үчүн мыйзамдарды гуманлаштыруу, мыйзамдарды мындай прогресстүү жолго коюп баягы мурдакы күч менен зордукчулук менен жүргүзүлгөн мыйзамдардын ордуна кыйла мындай гумандашкан мыйзам иштесин деген ниет менен келген. Ал канчалык деңгээлде ишке ашты, бул башка маселе, бирок анда туура лобби болгон, бирок ал лоббинин максаты биздин мыйзамдарды гумандаштыруу максаты болгон. Адамдардын укугун биринчи планга чыгарып, адам укугун ал эми күч түзүмдөрүнүн баягы күчүн кичине жумшартуу, аларды артка чегинтүү максатын көздөгөн болчу. Максат жакшы болчу, ишке ашчы эми кандай иштешин убакыт көргөзөт, бирок кемчиликтер бар экенин дагы убакыт көргөзүп койду бүгүнкү күндө иштеп атканда.
Рашан мырза, сиз мына сырткы мамлекеттердин, сырткы күчтөрдүн лоббиси жөнүндө айтып калдыңыз, өзгөчө Россияны баса белгилеп атасыз да. Кайсы бир аргументтериңиз бар Россиянын лоббиси Кыргызстанда күчтүү экендиги? Кайсы долбоордо, кайсы программада же кайсы келишимде?
Эми мисалы бул так бул маселе деп азыр айта албайм, бирок өзгөчө ЕАЭСке кирип атканда Россияга менен ошол негизги кызыкчылык ошол болду да. Кыргыз газды $1 берип атканда, ЕАЭСтин келишимдерин, бажы келишимдерин ратификация кылып атканда бул аябагандай чоң колдоо менен басым менен өттү деп айтсам болот да. Бул өзүнчө бир ошол багытты колдогон саясатчылар көп, ошол багытты колдогон депутаттар көп, ошолордун баардыгы өзүнчө бир кандайдыр бир деңгээлде эми топ катарында лобби катары иштеди десе болот. Эми бул түздөн түз алардын лоббиси деп айта албайм, бир кандайдыр бир деңгээлде ошого жакын деп айтып атам да. Бул дагы кандайдыр бир лоббисттик бийлик тараптан же депутаттар, саясатчылар тарабынан өзүнчө бир топ болуп эсептелет.
Чыныгы мырза, мына саясий укуктук маселелерден сырткары дагы кыргыз парламентинин ичинде мындай аймактык кызыкчылыкты гана көздөгөн лобби бар дейт, жолсо этностук лобби дагы күчтүү дейт да. Макулсуз ушу менен?
Толугу менен макулмун, анткени бюджетти бекитүүдө көрүнүп турат. Ар ким өзүнүн аймагына, өзүнүн районуна бюджеттин каражатын тартууга, капиталдык курулуштар үчүн ошол каражаттын көпчүлүгү тигил же бул аймакка кетишине лобби жасаган көрүнүштөр ар жыл сайын керек болсо дайыма жашайт. Дайыма бюджет талкууланган учурда бул алдыга чыгат, бул биринчи планга чыгат. Андан сырткары парламенттеги аялдар ар дайым аялдарды мындай лоббисин жүргүзүп аялдардын укуктары боюнча, ошо аялдардын бийликте көбөйүшү боюнча, саны боюнча жана башка нерселер боюнча дайыма лобби болуп келген. Мунун баарын тең жалпы Кыргызстандын коомчулугу сезип туюп турат деп ойлойм. Мындай нерселер парламентте дайыма жашап келген, менимче мындайында жашай берет.
Рашан мырза, мына сиз 2009-жылы парламентте депутат беле эңиз?
Жок, 2010'дан баштап.
Мен мындай маалымат окудум. 2009-жылы биздин Адилет министрлигибиз лобби ишмердүүлүгү жөнүндө деген мыйзам долбоорун сунуш кылып Жогорку Кеңешке алып келген экен. Жогорку Кеңеш ошо боюнча өткөрбөй наркы сандыгына катып койду дегендей маанидеги маалымат чыгып атат да. Эмне үчүн башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай мыйзам кабыл алынып атса, бизди эмне үчүн бул кабыл алынбай атат? Эмне үчүн кечең деп атат? Же азыр зарыл эмеспи?
Мен айтат элем, лобби бизге окшогон мамлекетте официалдуу мыйзамдуу түрдө иштеш өтө кыйын. Лобби бул ачык, демократиясы бекем, мамлекеттик институттар бекем орногон жана өзгөчө, мен басып айтып кетким келет, күчтүү оппозиция бар парламентте жана өлкөдө гана жакшы иштейт да. А бизге окшогон коррупциялашкан мамлекетте, баардыгын президент жанан тегереги чечкен мамлекетте лобби бул алардын гана тобу. Лобби деген бул негизги күч, бул ошол президент менен анын тегерегиндеги топ да, өкмөттүн тобу. А башка лоббилер бар, бирок алардын күчү деле көп жок. Ошондуктан мыйзам катарында мен ойлойм, бизде азырынча жараксыз болуп калат.
Сиз кошуласызбы Чыныгы мырза? Ушул эмне эртеби азыр? Эмне үчүн эрте?
Мен жана башында да айтып өттүм, дагы бир себеби бар. Албетте Равшан мырзанын айтканда негизи бар, бирок ошол эле мезгилде бул лобби деген түшүнүккө карата элдин реакциясын биз баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Аны кабыл алгандан кийин лоббист деген ат жабышса ага эртеңки күнү эл кандай мамиле кылат, коомчулук кандай мамиле кылат, баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ачыгын айтканда биз бүгүнкү күндө саясатчылар жөнүндө кеп кылып атабыз, лобби деген журналистикада да бар. Лоббинин бир түрү ушул журналистиканы пайдаланып, ошол журналистика аркылуу пиарлардын түрүн жүргүзүүнү, бул жакшы лоббинин жакшы жагы катары карасак болот. Бирок ошол эле маалымат каражаттарын пайдаланып өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу аракетин кандай деңгээлде анан эмне үчүн лоббини ачык чыгарышкан? Баары бул турмушта болуп келген, адам баласынын өмүрүнө тыгыз байланышкан иш. Бир гана нерсе батышта мунун туура эмес мыйзамдашканы, ал эмеге түз парага байланышкандарын мыйзамсыз деп эсептеп, парага байланышпай кыйыр түрдө жасагандарын мыйзамдуу деп эсептеп.
Бизде ошондой деле бир чек койсок болобу? Тартипке салып, моно бул лобби, бул коомдун кызыкчылыгы үчүн болот, бул жарайт, а бул болсо тескери бул коррупциясы бар экен депчи, бир чектерди бир
мыйзам, ал үчүн мыйзам кабыл алыш керек. Ошо мыйзамда чектер көргөзүлүш керек дагы, мыйзамдан көрүнүп турат да, каттоодон өтөт. Башка өлкөлөрдө лоббилер каттоодон өтүп анан расмий иштейт. Ошо алган лоббиси үчүн алган акчасы дагы каттоодон өтүп көрүнүп турат. Ачык айкындык жөнүндө кеп кылып атпайбы? Бул ачык айкындыкта жасала турган иш да. А мындай ачык айкындыгы жок жерде лоббини кантип далилдейсиң? Лобби ансыз деле күндөлүк турмушубузда күнүгө болуп атат, парламентте деле ар бир мыйзам кабыл алганда болуп атат. Мына бүгүнкү күндө Дастан Бекешев бир мыйзам киргизди Евросоюз өлкөлөрүнөн, анан кийин Америкадан, Жапониядан ошол өлкөлөргө виза алган адамдар Кыргызстанга визасыз келсе болот деди эле. Бүгүнкү күндө бар депутаттарга конкреттүү бир багыт берилип атат. Анын тетири Кыргызстан үчүн зыян экендиги жөнүндө аргументтер менен. Ал аргументтер эгер ачык талкууланып, плюс минустар талкууланса, ал ачык жакшы лобби болот. Эгерде ал жашыруун кадыр колкоо менен мындай чакырып алып айтылып аткан болсо, ал мындай лоббинин тетири жагы бар экенин көрсөтөт да.
Рашан мырза, мына сиз батыш жакшы билесиз. Кайсы өлкөлөрдө ушул лобби мыйзамы мындай натыйжалуу иштеп, өз жемишин берип, демократиялык принциптер сакталып, мындай бир тажрыйбалар барбы мындай?
Эми лобби жакшы иштеген мамлекет бул негизи эки мамлекетти билсе болот, бул Америка менен Англияны.
Канаданы да кошуп койсо болот.
Канада демократиялык мамлекеттерден ушул негизги башында турган эми бул Америка менен Англия. Буларды аябагандай мыйзам так жөнгө салат бардыгын. Анткени лобби менен коррупциянын байланышы аябагандай жакын да. Экөөнү ажыратыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн жана мен айтып аткан нерсе ошол, эгерде мамлекет ачык болбосо, оппозиция менен бийлик бири бирин контролдо турган жер болсо, ал жерде лобби эмес, ал коррупция болуп кетет. Ошондуктан бул жерде жабык мамлекетте лобби иштебей калат деген коркунуч ушул болуп атат да. Жабык мамлекетте бул лобби эмес, жабык мамлекетте бул коррупция. Эч кандай лобби деп айтканга бул мүмкүн эмес. Мунун баардыгы коррупциялык механизмдер. Ал эми ал жакта болсо мынакей, ошол лоббинин айынан азыркы күндө Трамп менен демократтардын ортосунда көптөгөн чатактардын чыгып атканы ушул лобби жөнүндөгү мыйзамдардын жыйынтыгы.
Сиздин пикириңиз?
Мен айтар элем, негизи бул мыйзамды коркпой өрпөй эле кабыл алыш керек. Баары болуп аткандан жашап аткан. Тескерисинче бул мыйзамды кабыл алып иштеткенге аракет кылсак, ошондо анан жана каттоосу болсо, мыйзамды аткарбаганына жараша, аткарганына жараша коррупциябы же мындай ачык иштегенге аракет кылганбы деген маселе ошондо даана көрүнөт. Ачык иштегенге аракет кылгандар демек мыйзамдуу негиздерге, таза аргументтерге таянган түртүүчү топ же болбосо лобби. Ал эми кыйтыңдатып жашыргандар коррупционер болот. Анткени себеби ал жеке кызыкчылык турат, ошону жашырыш үчүн алар накта таза аргументтер эмес, таза цифралар эмес, жалган каттарды пайдаланып, жалган коомдук пикирлерди пайдаланып өздөрүнүн саясатын жүргүзгөн болот да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңеште лоббизм күчтүүбү, эгерде болсо ал кандай деңгээлде, ал биздин коомго кандай оң же тез таасирин тийгизип жатат деген деңгээлде эме темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин азыркы депутаты Чыныбай Турсунбеков жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун оозунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары биздин берүүлөр баардык социалдык тармактарга дагы жайгаштырылган: ютубтан, фейсбуктан, инстаграмдан, же болбосо твиттерден кыргыз азаттык үн алгысы, же болбосо азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетсем, Тажикстан Орусиянын ички ислам мамлекети тобу боюнча маалыматын текшерүүдө. Бул тууралуу Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматына Тажикстандын чек ара аскерлери боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Мухаммед Улук Ходжаев билдирди. Кечээ Орусиядан ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов Пакистандан ислам мамлекети тобунун согушкерлери белгисиз тигучактар менен массалык түрдө Тажикстандын чек арасына ташталып жатканын айткан эле. Кыргызстан коррупция индексинде 132 орунду алды. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупцияны иликтеген Transparency International уюму бүгүн жарыялаган жаңы жылдык баяндамасында Кыргызстанды 180 өлкө ичинен 132 орунга жайгаштырды. Былтыр Кыргызстан 180 мамлекет ичинен 135 орунда болчу. АКШ Кытайдын Huawei компаниясына бир нече айып такты. 28 январда Вашингтондон расмий жарыялагандай, АКШ Кытайдын Huawei компаниясына анын Америкадагы бөлүмдөрүнө жана каржы боюнча директору Мэн Ванчжоуга бир нече айып тагууда. Алардын арасында банктык алдамчылык, санкцияларды бузуу, соода адилеттигине каршылык кылуу жана өндүрүштүк тынчылык деген кинелер дагы бар. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Ал эми кечки саат 10:00 НТС каналынан Азаттык радиосунун эл аралык видео жаңылыктарын дагы өткөрүп жибербеңиз. Андан тышкары биздин социалдык тармактарга кирип, жаңылыктарыбызга өзүңүздүн комментарийиңизди жазып, жакты деген кнопканы бассаңыз дагы болот. Андан тышкары өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы узатыңыз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече мүнөттөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.